რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობ ზომებზე.
2016 წელს რეკორდული იყო საქართველოში უცხოური ტურისტების თვალსაზრისით და ამ წარმატებაში დიდი როლი ითამაშა იმ საერთაშორისო აქტივობებმა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ყველა დონეზე აწარმოებდა.
ვლაპარაკებთ საქართველოში სკოლის მოსწავლეების, როგორც ჩანს, საკმაოდ დიდი ნაწილის პრობლემაზე, საპირფარეშოებზე, წყლის და კარის გარეშე.
ყველაზე გულდასაწყვეტი ის არის, რომ გვაქვს ბევრგან ბიუჯეტი, აუთვისებელი და საპირფარეშო არ არის მიხედული და კარი არ აქვს საპირფარეშოს და აი აბსოლუტურად ელემენტარულ რამეებზე საუბრობ.
შეხებით საქართველოში ბავშვთა პირველი ჰოსპისის გახსნას. კვლევა მაჩვენა, რომ პალიატიური მსრუნველობა, ანუ მსრუნველობა განუკურნებელი და ქრონიკული დაავადებების შემთხვევაში, ყოველწლიურად 8-ზე მეტ ბავშვს ესაჭიროება.
ბავშვთა ცხოვრების წესი შეუძლებელია უბრალოდ. მე შემიძლია ხარ ჩვენში თან ხდები ლაღი, იმიტომ რომ თვითონაც ლაღია, რაც არ უნდა ჯიმშენი ჰქონდეს.
შემთხვევით ყოველგვარ რეგიონულ მაცნეს. დღეს ვილაპარაკებთ წამყვან ოპოზიციურ პარტია ნაციონალ ალური მოძრაობიდან ლიდერების ნაწილის გასვლის შემდეგ რეგიონებში მიმდინარე პროცესზე.
იმ ადამიანის დისტანცირება, რომელიც დღეს პოლიტიკური დევნილია ამ ხელისუფლების მიერ და უზრუნველ ყო ამ პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნა მთელი 8-9 წლის განმავლობაში, ამ ადამიანის დისტანცირება პარტიიდან მიმოჩნია დაუშვებლად.
ესაა ვიციარები მოწაზერაცა მიხეილ გაგაშვილის გარეშე ივანიშვილის რეჟიმთან სერიოზულად მებრძოლი ოპოზიციის შექმნა და დამატება გამორიცხა.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შეხვედრით, მათ შორის გამოხმაურებით ცნობას, რომ დაკავებულია პირი ეკუნდანელი სტამბოლში ახალი წლის ღამეს ათობით ადამიანის მოკვლაში. შემთხვევით ყოველგვარ პროგრამა ახალ ევროპას. დაჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ესპანეთის სამეფოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტის დროს. პრემიერის სამუშაო ვიზიტის გრაფიკი დატვირთულია შეხვედრებით ესპანეთის მეფესთან, თავრობის ხელმძღვანელთან, თუ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან. გეგმა მოიცავს ასევე მონაწილეობას ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაში და საქართველოს საგამოფენო სივრცის დათვალიერებას. რა არის საქართველოს სავიზიტო ბარათი და რა შედეგებს ელოდება ტურიზმის განვითარების კუთხით? ქვეყანა ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ფიქრობ, ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი ვიზიტი იქნება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საქართველოს პრეზენტაცია, მათ შორის ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაზე. განაცხადა 17 იანვარს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან მეელთმა ესპანეთის სამეფოში ზურაბ პოლოლიკაშვილმა. მადრიდში დაგეგმილ აქტივობებს სამომავლო დიდი იმედით უყურებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძეც და საკითხს უკვე მიღწეულის ჭრილში განიხილავს.
2016 წელს რეკორდული იყო საქართველოში უცხოური ტურისტების თვალსაზრისით და ამ წარმატებაში დიდი როლი ითამაშა იმ საერთაშორისო აქტივობებმა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ყველა დონეზე აწარმოებდა.
შარშან დამყარებული რეკორდი, რომელზეც გიორგი ჩოგოვაძე ლაპარაკობს, კონკრეტულ მაჩვენებლებში შემდეგნაირად გამოიყურება. საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა 7.6% გაიზარდა და 6 მილიონს გადააჭარბა. მათ შორის თითქმის 900,000 გაიზარდა უშუალოდ ტურისტების, ანუ იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებმაც საქართველოში 24 საათი და მეტი დაყვეს. მასშტაბური საერთაშორისო ღონისძიებები რეალურად სასარგებლო რომ არის ტურიზმის განვითარებისთვის, ამაში ეჭვი არ ეპარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორს ვახტანგ ჭარაიას. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის სწორედ ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებებად დასახელებს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ გამოფენებსა და ფორუმებს. ექსპერტი თვლის, რომ საქართველომ ადეკვატურად უნდა გამოიყენოს შანსი, რომელსაც მას აძლევს მონაწილეობა ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაში.
რახან ესპანეთში ტარდება ყველაზე მეტად ესპანურ კომპანიებს აქვს ხო იქ დასწრების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტ შანსს გვაძლევს, რომ ესპანეთიდან უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ, თუმცა ისევე როგორც საქართველოდან არის იქ ჩასული წარმომადგენლობა, ასევე იქნება უამრავი სხვადასხვა ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენლობა, რომელიც აგრეთვე დაამყარებენ გარკვეულ კონტაქტებს და შეთანხმებიან სამომავლო ურთიერთობებზე. შესაბამისად, ესპანეთი ერთ-ერთი იქნება იმ ქვეყანათა შორის, რომელთანაც შესაძლებელია ასეთ ღონისძიებებზე ურთიერთობის დამყარება.
პრემიერ-მინისტრის შეხვედრების განდიგში ადგილობრივი ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა ხვდებით გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ტალებ რიფაის, რომლის ორგანიზაციის უშუალო აქტიურობითა და ხელშეწყობითაც საქართველომ გასული წლის სექტემბერში ღვინის ტურიზმის პირველ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. ღონისძიებაში მონაწილეობდა 42 ქვეყნის 250 დელეგატი და 150-ზე მეტი ორგანიზაცია. ითქვა, რომ საქართველოს როგორც ღვინის უძველეს სამშობლოს ღვინის ტურიზმის განვითარებისთვის უდიდესი პოტენციალი გააჩნია. კონფერენციის მონაწილეების წინაშე გამოსვლისას ტალებ რიფაიმ საქართველოს სტუმართმოყვარეობა შეუქო.
We are in the most beautiful country in the world.
ჩვენ ვიმყოფებით სოფლიოს ყველაზე ლამაზ ქვეყანაში და მე ზუსტად იმას უგულისხმობ, რასაც ვამბობ. საქართველო ძალიან ლამაზია, არა მხოლოდ თავისი მთებით, თავისი მშვენიერი მემკვიდრეობით და ღვინის 8000 წლიანი ისტორიით. საქართველოში ლამაზი ხალხია. თქვენ აქ შეხვდებით ყველაზე თბილ, ცოცხალ ხალხს, ვისაც კი ოდესმე შეხვედრი ხართ თქვენს ცხოვრებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმის განვითარების გზაზე საქართველოში ექსპერტები არაერთ გამოწვევას ხედავენ, რაც მაგალითად არაადეკვატურ ინფრასტრუქტურას, არასათანადო სერვისებსა და ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ნაკლებობას გულისხმობს, მაგრამ როგორც მაგალითად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ტურისტებს საქართველოსკენ ხშირ შემთხვევაში სწორედ სტუმართმოყვარეობა და თბილი დახვედრა იზიდავთ და ეს სავიზიტო ბარათი ადეკვატურად უნდა იყოს გამოყენებული.
ტურისტი რო ჩამოდის რა საოჯახო სასტუმროში ან ესეთ ადგილას, ყოველთვის ჩუქრიან მასპინძლები რაღაცებს ღვინოს ან რაღაცაზე პატიჟებენ და ასე შემდეგ. და როდესაც ვთქვათ ჩამოდიხარ ევროპიდან, სადაც ესეთი მიდგომა წარმოუდგენელია, ანუ მათთვის ძალიან თბილი გარემოა ეს და ანუ უკვეთ და შესაბამისად სურვილი უშტებათ რომ უკან დაბრუნდა ხოლმე. მე ბევრს შეყვედრი ვარ და მეგობარი ვქონს ევროპელ და ძალიან უყვარს საქართველოს ზუსტად ამის გამო, რომ ზოგჯერ რაღაც რესტორანში შევსვარ და უბრალოდ იმისთვის უჩიქნიათ რაღაც დაჩუქრები, რომ უცხოელი მიყვანი.
მართალია, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს შენარჩუნებული იყო პოზიტიური ტენდენცია ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების რიცხვის ზრდის კუთხით, მაგრამ ექსპერტები უფრო მეტის საჭიროებას ხედავენ. როგორც მაგალითად ვახტანგ ჭარაი აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას საჭიროა ევროპელი ტურისტების რიცხვის ზრდა, რადგანაც ისინი მაღალბიუჯეტიან ტურისტებად ითვლებიან და საშუალოდ უფრო მეტ ფულს ხარჯავენ მასპინძელ ქვეყნებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სკოლის საპირფარეშოები წყლის, ხელსაბანის კარის თუ ხელსახოცების გარეშე, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაუცველობა. საქართველოში, განსაკუთრებით საჯარო სკოლებში, ეს პრობლემა დიდი ხანია არსებობს. ზოგან კი იმდენად მძიმე ვითარებაა, რომ მოსწავლეები უარს ამბობენ სკოლის ტუალეტში შესვლას. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯილავამ ახლა სკოლის დირექტორებს დაავალა ამ საკითხის დაუყოვნებლივ მოქმედება. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
მეშვიდე კლასის სალომეს არც ერთხელ არ უსარგებლია სკოლის ტუალეტით. ის საბურთალოზე თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სწავლობს. გვეუბნება, რომ მურჩევნია სახლამდე მოითმინოს და სკოლის საპირფარეშოში არ შევიდეს. რატომ? მიზეზი რამდენიმეა.
ვიტორ არ არის ძალიან სუფთა, კარებებიც არ აქვს, არც საპონი არ არის და ცივიწყალია ძალიან. იმითი რომ ხელები ადრამე დაიბანო, ძალიან გაგიყინება, არც კი სახოცები არ არის, საფერკები რომ გავიწმინოთ. იქიდან გამოდის სუნი, რადგან ტუალეტებს კარებები არ აქვს. ბევრი ბავშვი არის მაგითი უკმაყოფილო, რომ არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ ერთმანეთს ეფარებია ხოლმე.
სწორედ სკოლის საპირფარეშოები მოიქცა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას ყურადღების ცენტრში 16 იანვარს, როდესაც დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე სკოლების ტუალეტებში სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე ალაპარაკდა. მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს პრობლემა ბევრ სკოლაში არსებობს, რომ ტუალეტებს ზოგან კარიც კი არ აქვს და ეს მაშინ, როდესაც არაერთ სკოლაში დღემდე აუთვისებელია ბიუჯეტი. 17 იანვარს კი მან ისიც განაცხადა, რომ აუცილებლად დადგება ყველა იმ სკოლის დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი, რომ სკოლებში ცველი წერტილების მონტესრიგება აქამდეც შესაძლებელი იყო, თუმცა მაინც ვერ მოხერხდა.
ყველა მიმართულებით შეუდიოთ, ასე ვთქვათ, ჰიგიენის საკითხს, მათ შორის დირექტორებს ჩვენ თხოვეთ, რომ რა დონეზეც არის შესაძლებელი მას ისუფთავე და წესრიგი რო იყოს, იმას გააკეთებენ და ეს ჩვენი დავალებაც არის თხოვნას და მოთხოვნას. დირექტორების პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად დადგება ყველა შემთხვევაში, სადაც შესაძლებელი იყო მოწესრიგება ცველი წერტილის, ასე ვთქვათ, და არ მოხდა. ყველანაირი მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან იქნება, მათ შორის ბიუჯეტის კუთხით. ყველაზე გულდასაწყვეტი ის არის, რომ გვაქვს ბევრგან ბიუჯეტი აუთვისებელი და საპირფარეშო არ არის მიხედული და კარი არ აქვს საპირფარეშოს და აი აბსოლუტურად ელემენტარულ რამეებზე ვსაუბრობ.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების აგენტოს დირექტორის მოადგილე თეიმურას მაჩაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს მასშტაბით არსებული 2000-ზე მეტი სკოლიდან 2013-2015 წლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 186 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს. მათ შორის იყო 37 თბილისის და 159 რეგიონებში მდებარე საჯარო სკოლა. თემურ მაჩაიძე განმარტავს, რომ სკოლის საპირფარეშოებში სიზუფთავის შენარჩუნება სკოლების ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა. ძველი წერტილების მოწყობა კი სააგენტოსი.
ესეა დაგეგმილია 2017 წლისთვის დაახლოებით 60 სკოლამდე საჯარო სკოლაში ძველი წერტილების რეაბილიტაცია რეგიონებში და თბილისში 22 სკოლამდე ძველი წერტილების რეაბილიტაცია პროექტი ამ ეტაპზე და უახლოეს პერიოდში დაფიქსირდა. ნაბიჯნაბი ჩვენ ვთქვით, რომ პრიორიტეტების მიხედვით აწარმოოთ სამუშაოები. წელს განსაკუთრებით აქცენტი დაგეგმილი გვაქვს ამგვარ სკოლებს.
ჯერ კიდევ 2013 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის დახმარებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ჩატარა კვლევა საქართველოს სკოლებში არსებული ჰიგიენურ სანიტარული მდგომარეობის და სტანდარტების შესახებ. ვითარება მაშინ ადგილზე 600 სკოლაში შეისწავლეს და როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე იხსენებს ჩვენთან საუბარში, არც თუ ისე სახარბიელო შედეგები მიიღეს.
ქალაქის სკოლების 4%-ში, სოფლის სკოლების 12%-ში არისო, ასე თქვა, უსაფრთხო წყალი, სკოლების თქვა 70%-ში არისო წყლის მოწყობილობა შენობის შიგნით, ასევე ყოველ მეათე საჯარო სკოლაში არ ფუნქციონირებდა ხელსაბანი ნორმალურ ადეკვატურ მდგომარეობაში, ასევე სოფლის სკოლებში განსაკუთრებით იყო ტუალეტები ძირითადად სკოლის გარეთ და საკმაოდ მოშორებით, ახლა ზოგადად აი ამ წყლისა და სანიტარული მდგომარეობა არისო სახარბიელოდ შეფასებული, რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად სკოლებში არსებულ ფიზიკურ გარემოზე.
განათლების მკვლევარი ნათია გორგაძე სკოლების ტუალეტების პრობლემას ორ ნაწილად ყოფს. მისი თქმით, ზოგ სკოლას საერთოდ არ გააჩნია გამართული სანიტარული კვანძი, ხოლო იქ სადაც ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად არსებობს, მისი მოვლა დასუფთავების პრობლემა იჩენს თავს.
ეს არ არის პრობლემა, რომელიც ცალკეულ სკოლებს გააჩნია, მე მგონი მეტნაკლებად ზოგან ძალიან საფრად და ზოგან ცოტა უფრო ნაკლებად მცაფრად აბსოლუტურად ყველა სკოლას გააჩნია. თუ თქვათ არის ისეთი სკოლები, სადაც წყალი არ მოდის და ტუალეტს ვერ ჩარეცხა და ხელს ვერ დაიღო, რაღაც საშინელება ხდება ესეთები. არის ის, რომელიც უბრალოდ მოუვლელია ძალიან და უსუფთავოა და მასში შესვლა გასაკვირველია საშინელი დისკომფორტია ნებისმიერი ადამიანისთვის.
ნათია გორგაძე არელის, რომ ეს პრობლემა მინისტრის ერთი განცხადებით და დირექტორებისადმი მიმართული საყვედურით მოგვარდება. მისი თქმით, საჭიროა, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოს თანხა და ყველა საჯარო სკოლას ერთნაირად დაევალოს ტუალეტების მოწესრიგება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days at a hunger and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
Can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh,
are you pretending?
Life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a taking.
Looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. 17 იანვარს საქართველოში გაიხსნა ბავშვთა პირველი ჰოსპისი ციცინათელების ქვეყანა. ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა განუკურნებელი და ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვებს ზრუნვას გულისხმობს. მომსახურება უფასოა. ჰოსპისი შეიქმნა ორგანიზაცია ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით. დეტალებზე თეატოფურია გვიამბობს.
ბავშვთა ჰოსპისის აშენების იდეა 2013 წელს ჩატარებული კვლევის შემდეგ გაჩნდა. კვლევა დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა ფოთღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩაატარეს. კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოში პალიატიური მზრუნველობა ყოველწლიურად 8 ზემეთ ბავშვს საჭიროება. პალიატიური მზრუნველობა მოიცავს როგორც დაავადებით გამოწვეული ტანჯვის შემსუბუქებას, ასევე ბავშვისა და ოჯახისათვის ფსიქოლოგიური და სულიერი მხარდაჭერის გაწევას. პალიატიური მზრუნველობის საჭიროება განსაკუთრებულ შემთხვევებში დგება, მაგალითად კიბოს ბოლო სტადია, დიაბეტი, სხვადასხვა ნერვული ნევროლოგიური დაავადებები და ასე შემდეგ. ბავშვთა ჰოსპისის შინზრუნვის სამსახურის კოორდინატორი თამარ კჟინაძე ამბობს, რომ გარდა სამედიცინო მომსახურებისა, ბავშვებისთვის სხვა ღონისძიებებიც იმართება.
ბავშვთა სხვანაირად შეუძლებელია უბრალოდ. ბავშვთა მიდიხარ ჩვენ შეიძლება ლაღი, იმიტომ რომ თვითონაც ლაღია, რაცა რომ ნუ ჯიმისენი ჰქონდეს. მერე მე ორგანიზმი ცდილობს მეტ ნეკლებად, როგორც ბავშვი ისე მშობელს, იმიტომ რომ მოვლა და თუმცა ეს ის ბავშვებს უბრალოდ ხსენ მოვლა საკმაოდ ჯიმი რუტინა. და შეიძლება დახმარება როგორც ბავშვებს ისე მშობლებს და ოჯახის წევრებს. თავისთავად ჩვენ ცდილობთ ხოლმე რომ მეტ ნეკლებად გარდა იმიტომ სამედიცინო მოვლა პალიატიურ პედიატრიულ შემოვლობაში მესამე ხარისხოვანია. ძირითადად უფრო ეს პირველი არის ფსიქოლოგიური, სოციალური და სულიერ დახმარ.
მისივე თქმით, მშობლებს განსაკუთრებით უჭირთ პირველი შოკის გადატანა, როდესაც ისინი ბავშვის დიაგნოსტიკებენ. ამ დროს მათ სჭირდებათ დიდხანს საუბარი, ახსნა და მოსმენა, რაც თამარ კვიჟინაძის თქმით ქართულ მედიცინაში საკმაოდ დიდი პრობლემაა. ბავშვთა ჰოსპისში იქნება 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისა და მათი მშობლებისათვის. ასევე აქ იქნება დღის ცენტრი. ასევე ჰოსპისის ბაზაზე იმუშავებს შინზრუნვის სამსახური, რაც ბინაზე მომსახურებას გულისხმობს. ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობა 2015 წლის ოქტომბერში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით, სამედიცინო კორპორაცია აევექსის პირველი ფინანსური შენატანი და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დახმარებით დაიწყო. თუმცა დროთა განმავლობაში ჰოსპის ასობით დონორი გამოუჩნდა. ღია საზოგადოება საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ანიტო კლეკიშვილი ამბობს.
ჰოსპისი სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, საუკეთესო შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამით უნდიყოს გათვალისწინებული ჰოსპისის დაფინანსება, მაგრამ 2017 წელს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო აიღებს საკუთარ თავზე ამ შენახვის ხარჯებს და მომსახურების ხარჯებს. მომსახურება იქნება უფასო. ის რომ ჰოსპისი ძირითადად შემოწირულობებით აშენდა და შენობა დღეს უკვე დგას, არ ნიშნავს, რომ თანხების მოძიების პროცესი დასრულდა. ახლა უკვე დონორების და შემომწირველების დახმარება ჰოსპის ახლაც და მუდმივად მომავალში ყოველთვის შესაძლებელია.
მისივე თქმით, მიუხედავად დონორებისა, სახელმწიფო მაინც უნდა შეიტანოს თავისი წვლილი ჰოსპისის ფუნქციონირებაში. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
პროგრამას ვაქცელებთ ყოველგვირეული რეგიონული მაცნით. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლიდერების ნაწილის გასვლამ კვალი დააჩნია ყველაზე მძლავრი ოპოზიციური პარტიის მუშაობას რეგიონებში. როგორც ჩანს, დედაქალაქში დაწყებული პროცესი გარკვეულწილად პარტიის რაიონულ და საქალაქო ორგანიზაციებშიც გაქცელდა, თუმცა არა იმ მასშტაბით, რასაც ადგილი ჰქონდა თბილისში 12 იანვარს, როცა პარტია 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა წევრმა მადატოვა. რა ხდება მთავარი ოპოზიციური პარტიის რაიონულ ორგანიზაციებში? ამ თემაზე რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებაში მოისმენთ რეპორტაჟებს. მათ და მათ ავტორებს ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგვიდგენს.
ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველაზე მნიშვნელოვანი დანაკლისი განიცადა ზუგდიდის რაიონში, სადაც პარტია დატოვეს როგორც რაიონის მკვიდრმა დეპუტატებმა, ასევე საკუთრივ რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა და კოორდინატორმა. მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 59 ყოფილ წევრ შორის, რომლებმაც პარტია 12 იანვარს დატოვეს, 4 ზუგდიდის ორგანიზაციის წარმომადგენელია. აქედან 3 პარლამენტის დეპუტატია. ის ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა დამენია, რეგიონული კოორდინატორი თენგიზ გუნავა და ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლელა ქებურია. ზუგდიდელი დეპუტატების პარალელურად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2010 წლიდან თანამშრომლობის შემდეგ დატოვა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს წევრმა ბათუმე შელიამ. მიზეზებზე საუბრისას მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზება, რომელიც რეალურად ნიშნავს, რომ პარტია მიფუნქციონირებს მხოლოდ მისი გავლენის ქვეშ და მისი გადაწყვეტილებებით.
კატეგორიულად არ ვითახსებდი და დღესაც არ ვიციარები მოთავზე რა და მიხეილ ბაკაშვილის გარეშე ივანიშვილის რეჟიმთან სერიოზულად მებრძოლი და ესე ვთქვა კონკურენტულარიანი ახალი ოპოზიციის შექმნა და დამატება გამორიცხულია.
განაცხადა ბასლომე შელიამ. მისი ინფორმაციით, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას სამომავლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციის კიდევ რამდენიმე წევრი დატოვებს. ბასლომე შელიას პარტიიდან წასვლა შესაძლოა ქალაქის საკრებულოში სამწევრიანი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის დაშლის მიზეზი გახდეს. მიუხედავად ამისა, რომ საკრებულოს წევრი ფრაქციის დატოვებას არ აპირებს, ყოფილ თანაპარტიელებს ამ თემაზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ.
ჩვენ ამ მხრიდან იქნება ესეთ დამოკიდებულება, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდის ჩვენს თანამშრომლობას, ბუნებრივია დავიშლები და ფრაქცია დაიშლება.
ფრაქციის ამომავლო გეგმებზე კომენტარი მოუცლელობის მიზეზით ვერ გააკეთა მისმა თავმჯდომარე ლევან კონჯარიამ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიცის თქმით კი, ბასლომე შელიამ პარტიიდან წასვლის პარალელურად ფრაქციის კი არა საკრებულოს წევრის მანდატიც უნდა დატოვოს, რადგან ის არ აურჩევიათ როგორც მაჟორიტარი და საკრებულოში შევიდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროპორციული სიით. ამასთან ანა წითლიძე აცხადებს, რომ პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაცია 4 წევრის წასვლით არ შესუსტებულა.
ერთეულები წავლენ თუ არა პარტიიდან, ეს ვერ იმოქმედებს პარტიაზე. ვიღაცა მიდის, ვიღაცა მოდის პირიქით. ჩვენ 20 იანვარს მერე ველოდებით, რომ ძალიან ბევრი ახალი კადრი შემოვერცხდება, მათ შორის ადგილობრივ ორგანიზაციაში ნაციონალურ მოძრაობას.
ქალაქისგან განსხვავებით პარტია არ დაუტოვებიათ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ოპოზიციური პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარის გელა თოლერეას განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა კვლავ 15 წევრით არის წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. მისთვის უცნობია, გეგმავს თუ არა რომელიმე დეპუტატი სამომავლოდ შესაბამისი განცხადების გაკეთებას. კიდევ რამდენი წევრი შეიძლება შეუერთდეს ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უდიდის შემადგენლობიდან. ასევე უცნობია პარლამენტის წევრის და ადგილობრივი ორგანიზაციის ყოფილი თავმჯდომარე ლაშა დამენიასთვისაც.
ჩამოვალ, დავილაპარაკებ, ჯერ აქ უნდა მოწესრიგდეს ეს ყველაფერი, დავთავაზოთ ახალ და ხოლოდ მის შემდეგ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაყოფას ზუგდიდში წინ უძღოდა შიდა პარტიული დაპირისპირება, რაც ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელ Facebook-ში პარტიის ახლო უკვე ყოფილ და მოქმედ წევრებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირებითაც გამოვლინდა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
კახეთში კი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციების ოფისები დაიხურა. როგორც ირკვევა, ამის მიზეზი დაფინანსების შეჩერება. პარტიაში ირწმუნებიან, რომ რეგიონული ორგანიზაცია მხოლოდ რამდენიმე პირმა დატოვა, მათ შორის გიორგი ღვინიაშვილმა და ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ჯერჯერობით არ დაშლილა საკრებულოში შექმნილი მოძრაობის ფრაქციები. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი.
უკვე რამდენიმე დღეა ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის კარი დაკეტილია. ამის მიზეზი დაფინანსების შეჩერება. როგორც ორგანიზაციის ადგილობრივი ხელმძღვანელი გურამ კაკალაშვილი გვეუბნება, ფინანსები, რომლითაც რეგიონებში ოფისების შენახვა ხდებოდა, იმ ჯგუფმა წაიღო, რომლებმაც პარტია დატოვეს. კაკალაშვილი ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩა და ამბობს, რომ ლიდერების გასვლა მნიშვნელოვანი დანაკლისი იქნება. მიუხედავად ამისა, პარლამენტის ორი მოწვევის დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი რადიკალური შეფასებებისგან თავს კავებს და ამბობს, რომ მას არ სჯერა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ლიდერების მოსყიდვის ამბავი.
ნამდვილად ამჯერა, რომ თქვა, ისინი გარიგებულები არიან ივანიშვილთან, მაგრამ მე პირადად მიმაჩნია, რომ იმ ადამიანის დისტანცირება, რომელიც დღეს პოლიტიკური დევნილია ამ ხელისუფლების მიერ და უზრუნველყო ამ პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნა მთელი 8-9 წლის განმავლობაში, ამ ადამიანის დისტანცირება პარტიიდან მიმაჩნია დაუშვებლად. რაიონებში ხო თქვენ იცით, რომ ყველა ოფისი დაგეტეს იმ ადამიანებმა, ვინც ხელმძღვანელობდა უკვე ამ პარტიას და შემდეგ წავიდნენ. ფიზულებული ვიყავ დაგეკიტა, შემდეგ ჩირა ვერ გადაიხადეთ. ყოველობის შემდეგ აუცილებლად გავხდით ოფისებს და გავაგზავნეთ გაუცილებლად ჩვენ ოპოზიციურ საქმიანობას.
ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩა ევა ლომთაძემ, რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატია. მართალია საკრებულოში ამ პარტიიდან სულ 2 დეპუტატია და მათ ფრაქცია არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ რჩება იმ მოძრაობაში, რომლის იდეებსა და მიზანს სრულად იზიარებს.
ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის ორგანიზაციამ თავისი პოზიცია გამოხატა, ისევე როგორც ქალთა ორგანიზაცია. ამიტომ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი თანამოაზრეები, ჩვენი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში საკრებულოში ვაგრძელებთ საქმიანობას ისევ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის სახელით.
კახეთში ნაციონალური მოძრაობის რაიონულ ორგანიზაციებში ერწმუნებიან, რომ პარტია მხოლოდ ერთეულმა პირებმა დატოვეს. იმის დაასადგენად კონკრეტულად რამდენმა ადამიანმა მიატოვა ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია, გიორგი ღვინიაშვილთან დაკავშირებას შევეცადეთ, თუმცა მან ჩვენს სატელეფონო ზარებს ორი დღის განმავლობაში არ უპასუხა. რას ფიქრობენ რიგითი ადამიანები ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე? მოუსმინეთ ხალხის ხმას.
ნამდვილად არ არის სწორი. თუ რამე იყო მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს და მე მგონი ყველა თავის კამს გლეხისთვის არავინ არ ფიქრობს შემოკარგოდა. მე მგონი ყველა თავის კამისთვის ბრძოლობს. საშინელი მდგომარეობა სოფლებში განსაკუთრებით. სიღარიბე ყოველდღე უკან უკან მიდართ, გაძვირებული ყველაფერი.
სწორად მოიქცენ თუ არასწორად?
არასწორად მოიქცენ ეგენი. ერთ გრუპა უნოყოფილი ყო და ერთად შეკავშირებული ყო და ერთად ემუშავათ. აი განი მაგათი მიზანი ახლა საწაკი არაფერი გამოვა.
მე როგორც აი პენსიონერი და როგორც ისა ვიცი რომ ცხოვრებას უკან უკან მიდი. არ უნდა გალანძღონ ერთმანეთი და ისევე უნდა შერიგდნენ და იყვნენ კარგად.
ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ კახეთის ოფისები ამჟამად დახურულია. როგორც პარტიაში ამბობენ, მუშაობას 20 იანვრის ყრილობის შემდეგ გააგრძელებენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობ გადაცემას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს შორის მომხდარმა განხეთქილებამ პარტიის რუსთავის ორგანიზაციაზეც იქონია გავლენა. საქალაქო ორგანიზაციის ოფისი მთლიანად მიხეილ სააკაშვილის მომხრეებს დარჩათ. ადგილობრივ ორგანიზაციას კი, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუსთავში დავით მჭედლიძე იტყობინება, გამოეყო მცირე ჯგუფი, მათ შორის პარლამენტარი მამუკა ჩიქოვანი, რომელიც ჯერჯერობით რუსთაველი ნაციონალების თავმჯდომარედ ითვლება და მისი ყოფილი საარჩევნო შტაბის რამდენიმე წევრი.
სპორტის ქუჩაზე მდებარე ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ორგანიზაციის ოფისის თავზე დღემდე კიდია აწუყვე პარლამენტარის მამუკა ჩიქოვანის მოზრდილი საარჩევნო ბანერი. იმის მიუხედავად, რომ ჩიქოვანი ეგრეთ წოდებული პარტიიდან განდგომილების ბანაკში აღმოჩნდა. მან ოფისიდან საკუთარი ნივთებიც კი წაიღო. ეს ერთი კვირის წინ მოხდა, მას შემდეგ რაც რუსთავში ადგილობრივი ორგანიზაციის კონფერენცია ჩატარდა და 20 იანვარს დაგეგმილი პარტიის ყრილობისთვის დელეგატები აირჩიეს. კახაბარათაშვილი, რომელიც პარტიაში მომხდარი განხეთქილების შემდეგ ყრილობის მოსამზადებელ საორგანიზაციო საკითხებს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ პარტიის 2000 რუსთაველი წევრიდან 228 დელეგატი აირჩიეს.
ყრილობისთვის მინდა თქვა, რომ გვემზადებით და მომზადებულებით ვართ. მე აღნიშნე, რომ ჩატარდა რუსთავში კონფერენცია, რომელმაც დაანგისა დელეგატების სია, რუსთავის ეკუთვნის 228 დელეგატი და მათი სია დამტკიცებულია.
კახაბარათაშვილის თქმით, პარტიიდან მხოლოდ მამუკა ჩიქოვანი და მისი რამდენიმე მხარდამჭერი წავიდა პარტიის ოფისიც ნაციონალურ მოძრაობას დარჩა. შავლეგ მანდარია, რომელიც დავით კირკიტაძის საარჩევნო შტაბის წევრი იყო, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს ამბობს, რომ რუსთავის ორგანიზაცია ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას.
ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას. რამდენიმე ადამიანმა დატოვა პარტია, მაგრამ ეს არ ცვლის ჩვენს დღის წესებს. ჩვენი ბრძოლა არის ქვეყნის გადარჩენისა და ივანიშვილის მოშორების ამ ქვეყნიდან. ვინც თვლის თავის თავს, რომ არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი და უნდა ჩვენს შეიძლება წევრი არ იყოს, მაგრამ ისე იყოს მხარდამჭერი ჩვენი, ყველასთვის ღია არის ეს ოფისი.
ამბობს შავლეგ მანდარია, მაგრამ პარტიის ადგილობრივ ორგანიზაციას ჯერ არ ყავს მართველი სტრუქტურა. ეს საკითხები, როგორც კახაბარათაშვილი ამბობს, ყრილობის შემდეგ ადგილობრივ კონფერენციაზე გადაწყდება.
თავმჯდომარის არჩევას უნდა აღმასრულებელი დინის არჩევა, საორგანიზაციო დინის არჩევა, პოლიციის საბჭოს არჩევა, ეს ყველაფერი არის წინ. როგორც პირველ რიგში არის მთავარი ყრილობა, რომელიც ოთხი გამართება ისქნება მთლიანად პარტიის და შემდგომ ალბათ ადგილობრივი ორგანიზაციებში მოეწყობა კონფერენციები.
ამბობს კახაბარათაშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო მამუკა აბულაძეც. ის პატიმრობიდან გათავისუფლებულ გიგი უგულავასაც შეხვდა და მამუკა ჩიქოვანთან ერთად აღმოჩნდა. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ აბულაძე და გიგი უგულავა დიდი ხანია ერთმანეთს იცნობენ. თანაპარტიელობის გარდა, მათ თვითმმართველობათა ასოციაციაში ერთობლივი საქმიანობას აკავშირებთ. შეგახსენებთ, აბულაძე ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს თვითმმართველობათა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო წლების განმავლობაში. აი რას ამბობს აბულაძე, როცა ეგრეთ წოდებულ განდგომილთა გუნდში გადასვლის მიზეზებზე საუბრობს.
ერთ გააჩნია მკაფიო იდეა, მე ვლაპარაკობ მიხეილ საკაშვილის ფრთას, რომ ჩამოაგდონ ოლიგარქი ნებისმიერ ფასად და შეიძლება რევოლუციური გზითაც. მეორეს გააჩნია იდეა, შეცვალონ ოლიგარქი, იგივე გაუშვან ოლიგარქი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებიდან. ოღონდ ეს ყველაფერი მოხდეს ცივილიზებულ ადამიანებთან, განათლებულ ადამიანებთან ერთად.
მამუკა აბულაძის მტკიცებით, გიგი უგულავას გათავისუფლება დასავლეთის ზეწოლით მოხდა. შესაბამისად, პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელშიც ის საკუთარ თავს მოიაზრებს, დასავლეთის მხარდაჭერის იმედი უნდა ჰქონდეს, რადგან გამოკვეთილად პროევროპული ორგანიზაციაა.
ცალსახა არის, რომ ამ ყველაფერში ჩარეული არის დასავლური ინსტიტუტები. აპატია და მაკეინი საქართველოში 1 იანვარს არ ჩამოსულა არც საცივის და არც ხინკლის საჭმელად, რა დარწმუნებული ვარ ამაში. რა ხა პოლიტიკა ვინც იცის, ყველა მიცის ის რაც არის, როგორც არის. ჩვენ ვარ ძალიან პატარა ქვეყანა, ჩვენ არ გვინდა რომ უბრალოდ ცხვის შეცდომებზე ვისწავლოთ, სანამდე ჩვენ თვითონ არ მოხვდება ხოლმე ცხვირში, მაგრამ არიან გამოცდილი მეგობრები, რომელმაც იციან რა ანაბიჯის მერე რა მოძდეთ.
ამბობს აბულაძე. საგულისხმოა, რომ რადიო თავისუფლების დადასტურებული ინფორმაციით 20 იანვრის შემდეგ ყრილობის გამართვას აპირებს მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერების გამოყოფილი პოლიტიკური ჯგუფიც. სავარაუდოდ პარტიას ევროპული საქართველოსთვის ერქმევა. თუმცა იგივე ინფორმაციით სახელწოდებას საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციას რუსთავის საკრებულოში, ფრაქციის წევრის კახა ბარათაშვილის თქმით, ფრაქციის დატოვების შესახებ განცხადება ჯერ არავის გაუკეთებია. სავარაუდოდ პარტიის წარმომადგენლობა ადგილობრივ საკრებულოში იგივე დარჩება. 4-წევრიანი შემადგენლობა არ შეიცვლება.
ჯერჯერობით უცნობია, დაიშლება თუ არა ქუთაისის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 4 წევრისგან შედგება. ფრაქციის 2 წევრი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება. 2-მა კი პარტია უკვე დატოვა და ევროპულ საქართველოს შეუერთდა. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის ცნობით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა და ახალ გაერთიანებას შეუერთდა პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილე, აღმასრულებელი მდივანი და პოლიტსაბჭოს წევრთა ნაწილი.
როგორც ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წარმომადგენელი ამირან ზოწენიძე ამბობს, მისი და მისი თანამოაზრეების მიერ ნაციონალური მოძრაობის დატოვების მიზეზი მათ და დარჩენილ წევრებს შორის პარტიის მმართველობის და ქვეყნის განვითარების შესახებ არსებული განსხვავებული მოსაზრებებია.
ჩვენ რამდენიმე ფუნდამენტური თანხმოება აღმოგვაჩნდა შიგნით პარტიაში. ძირითადად ორი ჯგუფია, პირობითად ვთქვათ, იმ ჯგუფს, რომელსაც მე ვეკუთვნი, ლიბერალური და მშვიდობიანი განვითარების მომხრეები, ანუ ადამიანები თვლის, რომ ქვეყანაში ძიმე ფონი, რომელიც შექმნილია ქართული ოცნების და მისი არაფორმალური მართველის მიერ, ეს უნდა შეიცვალოს და ეს უნდა შეიცვალოს მშვიდობიანად, უნდა შეიცვალოს არჩევნების გზით. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი განმასხვავებელი, რის გამოც პრობლემები დაიწყო პარტიის შიგნით არჩევნების შემდეგ.
ამირან ზოწენიძის განცხადებით, მიუხედავად გაყოფისა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან, ამდრომდე არ უსაუბრია საკრებულოში მოქმედი ფრაქციის დაშლის შესახებ. ამირან ზოწენიძის განცხადებითვე, თავად მხარს უჭერს ფრაქციის ფუნქციონირებას, თუმცა გააგრძელებს თუ არა ფრაქცია არსებობას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით უცნობია. ამირან ზოწენიძის მსგავსად საკრებულოში ფრაქციის ფუნქციონირების გაგრძელების მომხრია საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძეც. მისი განცხადებით, პარტიის გაყოფა მოულოდნელად მოხდა და ფრაქციის შესახებ ოპონენტებთან ამდრომდე არ უსაუბრია. ბესიკ ბრეგაძის თქმით, საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და სხვა წევრების მიერ პარტიის დატოვება სერიოზული დანაკლისი იქნება, თუმცა ქვეყნის განვითარებისთვის დასახული მათი ლიბერალური მიდგომები ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილთათვის მიუღებელია.
მათი მიზანი იყო დღევანდელ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების გზით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა ქვეყნის სახელმწიფოთ, თუნდაც რაღაცა კონკრეტული მიმართულებებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაზეც ჩვენ კატეგორიულად წინააღმდეგობდით და დღემდე ისე მოვედით, რომ ის ადამიანები, ვინც პარტიაში დარჩნენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, ჩამოყალიბებულები არიან, რომ დღევანდელ ხელისუფლებასთან წარმოუდგენელია რაიმეზე შეთანხმება ან ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ მათ არ აქვს საშუალება და შესაძლებლობა იმისი, რომ რეალურად განსაზღვრონ კარგი და ცუდი.
Besik Bregadzis განცხადებითვე პარტიის საქალაქო ორგანიზაცია დემოკრატიული პრინციპებით პარტიის წესდების შესაბამისად იმართება და გასულ კვირაში ქუთაისში ჩატარებული კონფერენციის შედეგებით ვარაუდობენ, რომ 20 იანვარს თბილისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ყრილობაზე ქუთაისიდან 400-ზე მეტი დელეგატი გაემგზავრება. Besik Bregadzis ინფორმაციით, ყრილობის შემდეგ დაიკიგმება პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და აღმასრულებელი და პოლიტიკური მდივნების არჩევნები და მოხდება პარტიის წევრთა ხელახალი რეგისტრაცია. ამჟამად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციაში 2500-მდე წევრი ირიცხება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოგროული რეგიონული მაცნებას ჯიმშა რეხიაშვილი უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მწირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 22 იანვარს. ახლა კი სამშაბათი ღამის გადაცემას ვაგრძელებთ. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Thank you. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Сменелис ყურადღებას თურქეთს მიაპყრობთ იქ ოფიციალურმა პირებმა 17 იანვარს გამოაცხადეს, რომ დააკავეს პირი, რომელიც მათი ვარაუდით შეიძლება იყოს ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ერთ-ერთ ბარზე თავდასხმის მომწყობი. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
Полиция смир მოწყობილი ოპერაციის შედეგად, როგორც ეს თურქეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, დააკავეს პირი, რომელმაც მათი ვარაუდით ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში ტერაქტი განახორციელა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ბინალი ილდირიმის თქმით, დაკავებულს ახლა პოლიცია დაკითხავს.
Ილბაჩ გეჯესე
ბერაგი ტერორისტი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს კლუბზე მოაწყო თავდასხმა და ბევრი ადამიანი მოკლა, სტამბოლში დაიჭირეს პოლიციის ოპერაციის შედეგად და ახლა მას დაკითხავენ. პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება გამოავლენს ტერაქტის უკან დგომ პირებსაც. სტამბოლის გუბერნატორის ვასიფ შაჰინის თანახმად, ეჭვმიტანილი აბდულგადირ მაშარიფოვია, რომელიც ავღანეთში გაწვრთნეს.
აბდულგადირ Машарипов
ის აბდულკადირ მაშარიფოვია. თავს ასაღებდა აბუ მუჰამედ ჰორასანი აბდულქავით. უზბეკეთში დაიბადა 1993 წელს და ავღანეთში გაწვრთნეს. კარგად განათლებული ტერორისტია, რომელიც 4 ხელას ფლობს.
ჯაჰინმა
ასევე განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილმა აღიარა მასობრივი მკვლელობა მეჩავიდინეო.
Сучуна кабул етмиштер.
როგორც ჩაჰინმა დასძინა, ეჭვმიტანილის და მკვლელის თითის ანაბეჭდები ერთმანეთს დაემთხვა. ახალი წლის ღამეს სტამბოლის კლუბ რეინაში სისხლიან თავდასხმას 39 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რაოდენობა 50 იყო. უმეტესობა უცხოელები. როგორც პოლიცია აცხადებს, მაშარიფოვი ახალი წლის ღამეს მივიდა რეინაში, მოკლა კართან მდგომი ორი პირი და შეიჭრა კლუბში, სადაც იმ დროისთვის რამდენიმე ასეული ადამიანი იმყოფებოდა. როგორც ითქვა, სროლის შედეგად 39 ადამიანი დაიხოცა. ეჭვმიტანილი თურქეთში უკანონოდ არის შესული აღმოსავლეთის საზღვრების გავლით. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა. მანვე გამოაცხადა, რომ ეს იყო სირიის კონფლიქტში თურქეთის ჩარევის გამო შურისძიება. ბრალდებას, რომ ეჭვმიტანილი ავღანეთში გაწვრთნეს, ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპასუხა. სამინისტროს წარმომადგენელმა სედიყიმ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ტერორისტებისთვის სასათბურე პირობები პაკისტანშიაო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა თურქეთიდან გავრცელებულ ცნობებზე, რომელთა თანახმადაც დაკავებულია სტამბოლში ახალი წლის ღამეს თავდასხმის მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს სხოლგროულ ახალ ევროპაში პოლონეთზე ვილაპარაკებთ, უფრო ზუსტად პოლონეთის და ნატოს ურთიერთობაზე. Сул რამდენიმე დღის წინ შაბათს პოლონეთის ლიდერები სიხარულით შეხვდნენ მათი ქვეყნის ტერიტორიაზე ამერიკელი ჯარისკაცების და სამხედრო ტექნიკის გამოჩენას. პოლონეთი არის აღმოსავლეთ ევროპის მეოთხე ქვეყანა, სადაც როტაციის წესით განლაგდება ამერიკის 1000-კაციანი სამხედრო დანაყოფი. პოლონეთსა და ბალტიის ქვეყნებში 4 ბატალიონის განლაგების გადაწყვეტილება ნატოს ხელმძღვანელობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატოს ვარშავის სამიტზე მიიღო. რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს ალიანსის ამ ნაბიჯს. კრემლი მას რუსეთის უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ მუქარას უწოდებს. ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დღეს კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
პოლონეთის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ შაგანში ამერიკული ქვედანაყოფის დახვედრის საზეიმო ცერემონია გაიმართა 23 წლის თავზე, მას შემდეგ, რაც პოლონეთის საბჭოთა ჯარის ბოლო ნაწილმა დატოვა. ასე რომ 14 იანვარს პოლონეთის ისტორიაში ახალი ეტაპი დადგა. პირველად დაიწყო დასავლეთის კოალიციის სამხედრო ძალების გრძელვადიანი განლაგება ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგზე, რაც მოსკოვის აგრესიულმა ქმედებამ განაპირობა ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში. ჩვენ დიდი ხანი გელოდით თქვენ და ზოგჯერ გვეგონა, რომ მარტონი აღმოჩნდით ცივილიზაციისათვის ბრძოლაში აგრესიის წინააღმდეგ, რაც აღმოსავლეთიდან მოდის, ასეთი სიტყვებით მიესალმა პოლონეთის მიწაზე ამერიკელ ჯარისკაცებს თავდაცვის მინისტრი ანტონი მაჩერევიჩი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ეს ნაბიჯი უზრუნველყოფს ევროპისა და ნატოს უსაფრთხოებას.
ჩვენ ერთად ვართ, დაცულები ვართ. ვამაყობთ ერთობლივი ძალისხმევით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ევროპის, ნატოსა და კერძოდ ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის უსაფრთხოება. ამისათვის ჩვენ მადლობას გიხდით.
ინატო. დიქუემ ვამ ზატო.
განცხადა პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა. სამხედრო ქვედანაყოფი, რომელსაც პოლონეთში ზეიმი დახვდნენ, ეს არის ჯავშან სატანკო ბრიგადის ნაწილი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში მუდმივი ბაზირების ადგილზე კოლორადოს პორტ კარონის ბაზიდან ჩავიდა. მედიის ცნობით, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მარშით გავლის შემდეგ ამერიკული ბრიგადის შტაბი გერმანიის ქალაქ ბრემერჰაფენში განთავსდება. ცნობილია ასევე, რომ სამხედრო ბრიგადის რამდენიმე ბატალიონი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, პოლონეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში გაიშლება და ცხრა თვის განმავლობაში სხვადასხვა სამხედრო ცნაში მიიღებს მონაწილეობას. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთობლივი ცნების მიზანი იქნება ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება იმ მრავალეროვნული სამხედრო ძალის მონაწილეობით, რომელსაც ერთ-ერთი უძლიერესი უწოდა გენერალმა ტიმოთი მაკგირმა, ევროპაში ამერიკული ჯარების სადლის მოადგილემ, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა ამერიკული სამხედრო ქვედანაყოფის დახვედრის ცერემონიაში.
ეს გამორჩეული ბრიგადა, რომელსაც პოლკოვნიკი ქრის ნორი და შტაბის უფროსი სერჟანტი ქრის განი ხელმძღვანელობენ, უმაღლესი საბრძოლო შესაძლებლობებისა და მზადყოფნის სამხედრო ძალაა, რომელიც მსოფლიოს ნებისმიერ საბრძოლო დანაყოფს აღემატება აღჭურვილობით, სარდლობით, მომზადებითა თუ სამხედრო ძლიერებით. ბრძოლის უნარიანობის შესანარჩუნებლად ეს ჯარისკაცები ჩაატარებენ პრაქტიკულსა და მრავლის მომცულ წვრთნას ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად, როგორც პოლონეთში, ისე მთელს ევროპაში.
განცხადა გენერალმა ტიმოთი მაკგირმა. პოლონეთის მთავრობამ ამერიკელი სამხედროების დახვედრის აღსანიშნავად რამდენიმე საზეიმო ღონისძიება დაგეგმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ვარშავის ცენტრშიც. ამერიკული ქვედანაყოფის ერთი ბატალიონი პოლონეთში განთავსდება, სხვები კი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ნატოს ქვეყნების სხვა ქვედანაყოფებს შეუერთებიან. როგორც ზემოთ ითქვა, აღმოსავლეთ ევროპაში ამერიკელი სამხედროები საკუთარი ტექნიკით განლაგდებიან. მთლიანობაში ესაა 87 ტანკი და ჯავშან მანქანა, რომელთა ერთმა ნაწილმა მცირე აღლუმით მოაწყო პოლონეთში. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბიატა შიდლომ ამერიკული სამხედრო ქვედანაყოფის დაბანაკებას პოლონეთში უდიდესი დღე უწოდა.
To wielki dzień, kiedy możemy na polskiej ziemi tutaj w Żaganiu.
Es ari didebuli dxe, rotsa Polonetis mizas. Ak, Żaganshi shekvitslia miwesalmot Amerikel jariskatseps. Sopliyoshi sauketes, uzlieresi armiis tsammatkeeps.
Najsilniejszej, najwspanialszej armii świat.
Ganzkhada Polonetis premier-ministrma. როგორც ემოთ ითქვა, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული ძალების სამხედრო მხარდაჭერის შემდეგ ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებმა გადაწყვიტეს ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე მოკავშირე ქვეყნების გაძლიერება. ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ნატოს ვარშავის სამიტზე 2016 წლის ივლისში ალიანსის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეექმნათ გაძლიერებული ყოფნა ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვასა და პოლონეთში. ბატალიონის სიდიდის 4 მრავალეროვნული ქვედანაყოფი, რომლებიც 2017 წლიდან შეუდგნენ ამ ახალი მისიის შესრულებას, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიისა და კანადის მეთაურობით დაკომპლექტდა. რუსეთი მკაცრად ეწინააღმდეგება ნატოს ბატალიონების განლაგებას პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში. პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა რუსეთის უსაფრთხოებისა და ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული მუქარა უწოდა, რუსეთის საზღვრებთან უცხო ქვეყნების სამხედრო ძალების ყოფნას.
სრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასასრულს მოახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've been a bad boy all night long. Ooh, yes, I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Honey, baby, just like that little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole. We'll be right back.
get out of this prison, baby. Ah, the only way I get out is climb over the wall. Is if I get a ladder to climb over the wall. Prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this monster prison till the day I die.